очудващо, за пръв път виждам след 8 месеца нещо, което така да изглежда като съвкупност от мерки, които биха помогнали в ситуацията. Макар че отделни мерки действително могат да бъдат критикувани, по-важно е да се гледат тези мерки като отделна съвкупност, според мен. И от тази гледна точка смятам, че това, ако е действително предложение на Министерство на финансите, доколкото знам за пръв път май са останали експертите с Министерство на финансите да поработят и да ги предложат, тези мерки ми изглеждат доста реалистични. Все пак не бива да се забравя, че повечето от тях са временни до края на годината, за да бъде овладяна ситуацията. И ако до тук се нагледахме на абсолютно неадекватни предложения, поне тези мерки действително, макар и тежки, могат да закърпят ситуацията.
Какъв фискален ефект би имало според вас един 10% данък?
Доколкото видях, те са ги изчислили колегите, ако се вярва на това, което е публикувано в вестниците. Приблизително мисля, че сумата беше около 630 милиона от чисто административните мерки, които са предложени. Но това трябва да се види. Не? Може да се вярва на колегите в финансите, че са направили точната сметка. Сега е много трудно да оценяваме ефектите.
Смятате ли, че би било обаче удачно да се направи едно такова действие спрямо пенсионерите и спрямо жените, които са по майчинство, имайки предвид, че техните доходи са точно най-низките? Удряки пенсионерите с 10% данък върху пенсията им, това за тях е голям удар, нали? Независимо, че 140 лева, да речем 10% са само 14. За един пенсионер това си е хляба и млякото за една седмица, да речем.
Определено не е много популярна мерката и не е много лесна. Само, че в бюджета колко много неща може да ограничите. А факт е, че ако не се ограничат разходите в бюджета, могат да бъдат предизвикани много по-други отрицателни последствия и тогава пенсионерите ще загубят много повече. Всъщност, повечето хора в момента, като гледам коментарите и чета по различните форуми, гледат много едностранно на неща. Те гледат и оценяват само директния ефект на мерките, а не правят сметка какво би се случило, ако продължи това падане и нарастването на дефицита в бюджета, че тогава могат да се случат много по-лоши неща. Може да скочи инфлацията, може да се стигне до финансова нестабилност по подобие на Гърция. И тогава нека да сложим в сметката колко пък ще загубиме всички ние, не само пенсионерите, ако не бъде запазена тази стабилност. Само, че нали, тук правителството просто трябва да си плати цената, защото ако не беше глупавата му политика последните 8 месеца, да удари бизнеса, да забави икономическото развитие, просто нямаше да се стигне до тук. Така че нали, правилни мерки, но с много висока политическа цена, но пък в края на краищата много хора гласуваха точно за ГЕРБ. И е нещо нормално, след като си направил неправилни избор, да си плащаш за неправилни избор. Преди 8 месеца никой не ги караше да вярват на някои хора, които нямат никакъв опит управленски, не знаят какво правят, говорят общи популистични неща. След 8 месеца се разбра, че популизма не храни. Просто трябва хора, които може и да не изглеждат толкова добре в очите на хората, ама знаят поне какво правят и как се управлява. Нали, съжалявам да го кажа това нещо, но една голяма част от хората просто ще трябва да си понесат един вид цената на неправилния си избор, гласувайки за това правителство. Тези неща не бяха по-различни преди 8 месеца, когато беше направен този избор. Не, че тройната коалиция, тогавашната тройна коалиция не си заслужи много от негативите и критиките, но пък сегашната тройна коалиция 8 месеца какво прави? Убива бизнеса. Без бизнес, знаете, няма работа. Няма и данъци. Всъщност големият проблем не са плащанията, както се опитват да кажат в момента старите плащания, за това, че има загуба на 40% на приходите прямо миналата година. Това е де-факто следствие на сриването на икономиката.
Смятате ли, че правителството тогава закъснява с въвеждането на подобни рестриктивни мерки, като налагане на данък върху пенсиите и намаляване на срока на майчинството?
Всъщност правителството не трябваше да допуска да се случат определени неща. От 4-5 месеца, поне ние в НДСВ, макар че е много лесно отстрани да се дават съвети, но мисля, че това беше един правилен съвет, поне от 4 месеца лично ние го казваме, трябваше да изплати старите задължения по такъв начин да не предизвиква задълбочава се колапс на бизнес. Само за това, че те не го предприеха, нали, робуваха на не знам ясно на какво да кажа, т.е. на някакви такива популистски измислени теории, това доведе до 20 000 допълнителни безработни. повече, отколкото спрямо тренда от икономиката. Да не говорим, че доколко фалити на фирми и загуба на икономически растеж или поне забавяне на спада. И всъщност неадекватните мерки, да не говорим, нали, пък обявяването на една мерка, връщането на назад, доведоха до влизането в един такъв задълбочаващ отрицателен цикъл. И сега те са принудени да не взимат тези непопулярни мерки. Всъщност те мерките от гледна точка спрямо ситуацията са навременни. Но просто можеше да не се стига до тук. Това е проблема. Те 8 месеца нищо не правех.
Според вас в каква насока трябва да продължат мерките, освен тези, за които говорихме, и както и облагането на заплатите на работещите пенсионери, взимането на част от пенсиите им?
Нека да не конкретизираме, защото първо не знам, аз знам, че това е пуснато от синдикатите, доколкото беше обяснено в пресата днес. Не може да се твърди, че са точно и мерки на правителството, но трябва да бъде направено всичко възможно, естествено временно, което да позволи да бъдат свити разходи. След това второ, всъщност първото нещо, което трябва да бъде направено въпреки всички проблеми, е да бъдат изплатени, въпреки това, че ще предизвика допълнителен дефицит, абсолютно всички задължения към бизнеса, за да може да бъде отпушена системата. Второ, трябва да бъдат направени допълнителни мерки, действително бизнеса да може да работи в една по-дружелюбна бизнес среда. Мисля, че мерките на данъчните, или по-скоро мерките на министър Дянков, предизвикаха вместо изваждането на сивия сектор, отиването на бизнеса в сивия сектор, защото ако погледнете, са проверявани хората, които са си плащали данъците, а не тези, които не са плащани. Тоест, данъчната администрация като цяло ще трябва да намери баланса, според мен, в отношенията си с бизнеса, така че да ги стимулира максимално бизнеса да бъде коректен към държавата, а не по-скоро да ги плаши и да ги кара тези хора, които са били открити и честни не в сивия сектор, да се плащат в момента. И другото нещо, което също е много важно, и то е, радвам се, че е отбелязано, тъй като това е чиста наша идея, която публикувахме ли пак при няколко месеца, да се предприемат и да се вземат мерки за емисия през Българската банка за развитие, които съвместно с други банки да подпомогнат дългосрочни инвестиции на бизнеса. Всичко, което е мярка към стимулиране на икономиката или забавяне на спада, на запазване на работни места и едновременно с това с ограничаване тотално на всички бюджетни разходи, освен инвестиции. Абсолютно всички текущи разходи, включително социални помощи, трябва да бъдат или фиксирани, или там, където е дори непопулярно и възможно да бъдат намалени. Но просто в този момент трябва да бъде помогнато на икономиката, защото така влизаме в един цикъл, който трудно ще се намери излизане.
Смятате ли, че беше правилно решението да се откажат от вдигането на здравните вноски?
Ма те не трябваше изобщо да стигат до него. Нали, защо трябва да задаваме въпроса и да приветстваме отказването от нещо, което беше абсолютно глупаво и нерационално. Нали, това, според мен, не знае на кой му дойде в главата да изобщо да предложи такава мярка. Според мен беше реакция на силния лобизъм в тази сфера, тъй като знаете, че там има много големи интереси и всъщност няма връзка с чисто икономически процеси и рационалност, тъй като те не правят реформа в здравеопазването, просто харчате ни пари в момента. Така че абсолютно не икономически нецелесообразно беше вдигането на изобщо идеята за вдигане на 2% на здравната вноска. И добре е все пак, че в последния момент осъзнаха каква глупост това е.
Решението от държавните служители да си поемат своята част от осигуровките?
Това е едно чисто фискално решение. То от гледна точка на приходите няма никакво значение, тъй като се запазва нивото на приходите, но се правят едни счетоводни трикове, защото при положение, че служителите ще плащат вноските си, освен че се натоварват държавните служители, тези разходи вече няма да бъдат разходи на държавния бюджет и по такъв начин ще бъде намален дефицита. Така че в момента, ако оставим въпрос, защото никой не е казал държавните служители дали ще бъдат компенсирани за това нещо или не, се правят едни чисти счетоводни трикове.
Тоест няма ли реално да повлияят върху подобряване на ситуацията?
Зависи от каква гледна точка. Значи от гледна точка на бюджета, трансферите, които бяха сега, тъй като държавата плащаше за държавните служители, те бяха част от държавните разходи. В момента, понеже по законодателство ще започнат вноските да бъдат лични и да се плащат от получателите, от държавните служители, те вече няма да бъдат част от и няма да бъдат осчетоводявани като разходи на държавата. Така че това автоматично намалява с сумата на тези социални вноски, разходите на държавата и съответно бюджетния дефицит. Нали, просто счетоводен трик. Същите пари ще би трябвало да постъпват в бюджета на Националната здравноосигурителна каса, така че за приходите на касата също няма значение. Единствено остава въпроса дали това ще се отрази негативно на самите държавни служители, защото ако не бъдат частично компенсирани с увеличаване на заплатите от правителството, това означава, че ще трябва да понесат цялата тежест. Единствените губещи ще бъдат те.
Всъщност с тази мярка и с другите мерки, за които говорихме преди малко, ще се намалят доходите на хората, с което ще се свие потреблението. Това от икономическа гледна точка как ще се отрази на възстановяването?
То е ясно, еднозначно е, но въпросът е за какъв период от време става. Всъщност умението да управляваш държавата, пък и да управляваш каквато и да е икономика, независимо дали фирмена или държава, е как да разполагаш мерките в времето, така че да се получи оптималния ефект. Факт е, че в момента един от големите проблеми е много острото свиване на вътрешното търсене. Така че от гледна точка на самото потребление, това не е много добра мярка. Всъщност, за мен е повече популизъм, честно казано, тази мярка, отколкото мярка с реален ефект.
Според вас, какъв трябва да е периодът на действие на едни такива мерки, ако се стигне до тяхното въвеждане, за да може да се стабилизира бюджета?
Аз ви казах, аз за първи път от много време подкрепям този път мерките, тези 28 мерки, в тяхната съвкупност. Не говоря като отделни мерки, защото много от нещата аз лично не бих, например, ги предложил, ако бях на местото на финансовия министър, но поред мен правилно отбелязано или до края на годината, или... Но мисля, че до края на годината би било добре да вържат тези мерки, тъй като вече през 2011 година, ако не се случат някакви екстрени неща, макар и бавно, икономиката трябва да започне да излиза от кризата и тогава може нещата да се върнат в нормалната ситуация. Но с една дума, те трябва да бъдат запазени до момента, който се почувстват първите по-ясни сигнали на възстановяване на икономиката. Това се нормализира ситуацията.
Кои от мерките вие не бихте предложили?
Много ми е трудно сега да ви кажа, например, виста най-малко ще имаме ясна позиция, но, например, например, виста, макар че има други по-остри мерки, но ми се струва нещо абсолютно глупово от 23-та мярка, увеличаване на наказателната листа за невнесени данъци. И това е мярка, която е в посока първо на удряне на бизнеса отново, защото бизнесът, ако плаща в момента, не плаща данъци в момента, той ги не плаща, че понеже е в затруднение. И това е случая, когато си декларираш данъците, но нямаш възможност да ги платиш. И ти тогава да повишиш два пъти повече наказателните лихви, ми се струва неудачно. Още повече, че в момента като че ли държавата е много по некоректна спрямо бизнеса, не плащайки близо 1,5 милиарда, отколкото самия бизнес към нея. Така че една такава мярка може да бъде полезна, само че трябва да има реципрочност, съгласете се. Ако държавата плаща за просрочията, които към фирмите 20%, може, например, да бъдат въведени 20% за просрочията на бизнеса към държавата. Но това е мярка, която аз не виждам никакъв икономически смисъл от всичките тези. Иначе има много спорни мярки точно за обема, например, първите 10 мерки, дали трябва да бъдат направени в този размер, но като цяло мисля, че е критична ситуацията и те трябва да се стоят.
Тъй като за някои от мерките се обмислят различни варианти, да речем за пенсиите, които да се облагат с 10% данък, какъв трябва да е минималният размер, на пенсиите, които да бъдат облагани, защото очевидно социалната пенсия надали ще бъде обложена, но въпросът е от социалната нагоре ли да започне облагането или от тези 136 лева, които се споменават в документа?
Не, според мен, ако трябва да има облагане за пенсиите, те трябва да бъдат над 400 лева нагоре, пенсиите, които са. Пенсиите между 400 и 700 лева, които се получават. Защото иначе действително би било много неморално да бъдат обложени ниските пенсии, макар че какво е морално да облагаш пък пенсията за това в случай, когато някой е работил. И всъщност само е възнаграждението. Един, за да получава по-висока пенсия, той сигурно е полагал много по-висок труд и е плащал много по-високи социални осигуровки. Така че нали, моралните категории са от друго естество. В случая всъщност необходимостта е чисто фискална. И избора да бъдат направени такива решения е много труден, според мен.
Проблемът с работещите пенсионери как трябва да бъде решен? Изобщо да не получават пенсия или да получават половината си пенсия, да бъдат облагани с допълнителен данък?
Те трябва да си бъдат по общия ред и просто трябва да бъдат облагани доходите им с допълнителен данък, защото работещите пенсионери не са равнопоставени с работещите. Те имат поради начина на облагане, те имат определени предимства. Всъщност трябва да бъде, ако искаш да работиш и си си изпълнил годините според мен, ти трябва да си получаваш пенсията по общия ред, но доходите от труд, които получаваш, те трябва да бъдат изравнени с облагането и от гледна точка на данъчна тежест с всички останали работещи и това според мен ще е справедливо. Защото в случая много хора предпочитат да наймат именно работещи пенсионери, както се казва, по простата причина, че им излиза по-евтино от чисто данъчна гледна точка.
Може би, за да приключим това интервю, да ви попитам, какво мислите за миноритарните дялове, обединяването им в една компания, която да бъде листната на борсата?
Самата мярка е много положителна и трябваше отдавна това нещо да се случи. Още повече, че пак ние в НДСВ пак 4 месеца повтаряме, направете нещо по-бързо с приватизацията и с концесионирането. Има какво да бъде направено, защото беше ясно, че се стига до този проблем с дефицита. Само, че лично мен ме тревожи пак трика и непрозрачния начин, по който това нещо ще бъде направено. Нали разбирате, че се прави компания по простата причина, защото като се продадат нещата, активите, които съответно не знам какви активи ще бъдат включени в тази компания, съответно ще бъдат прибрани дивидендите от компанията предсрочно до края на годината, за да бъдат похарчени. Има различен начин на третиране на приходите от приватизацията, ако бъдат направени през една такава компания. Тогава тези приходи могат да влизат като в приходната част и могат да бъдат похарчени без това да се отрази на дефицита. Ако бъдат приватизирани по нормалния начин, каквото е законодателството в момента в България, тогава приходите от приватизация би трябвало да увеличат фискалния резерв и съответно да служат за финансиране на дефицитите. Което от моя гледна точка е много по-прозрачно и много по-ясно, защото така или иначе факт е, че има някакви дефицити, които трябва да бъдат финансиране. Но самата мярка сама по себе си е силно положителна и трябва да бъде направена максимално бързо.